this. Tell me what am I to do? Maybe you should do it too. Tell me why I'm sleeping alone. No house, nowhere to call a home. Tell me what I'm meant to see. Won't you stop reaching at me?
Of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue. Be the lighthouse of my dreams. Please forgive all of my sins. In my moonlight avenue, all those years waiting for you. Hope the rain is coming soon. Magic stairway to the moon. Flying high goes my balloon. Flying high my Looney Tune. From the terrace of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue. Of my view, shine my moonlight avenue. All around shine. shadows of you. Shine my moonshine avenue. Be the lighthouse of my dreams. Please forgive all of my sins. In my moonlight avenue, all those years waiting for you.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει», στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα.
Flying high my lonely tune. From the terrace of my view. Shine my moonlight avenue.
Και εκεί που είχαμε λίγο ξεχάσει το θέμα των αγροτών, τουλάχιστον στην Ευρώπη, είναι εντυπωσιακές εικόνες από το αεροδρόμιο της Λιέγης, όπου 100 τρακτέρ, 100 τουλάχιστον, στο Βέλγιο, έτσι. Το αεροδρόμιο της Λιέγης στο Βέλγιο έχουν σταθεί, έχουν κινητοποιηθεί, έχουν αποκλείσει ουσιαστικά το αεροδρόμιο από το απόγευμα χθες μέχρι σήμερα. Και στόχος των αγροτών είναι να εμποδίσουν την έξοδο των φορτηγών από το αεροδρόμιο, δηλαδή παρεμπόδιση προϊόντων που φτάνουν στο Βέλγιο και τα οποία θα μπορούσαν να παρασκευαστούν και να παραχθούν στη χώρα, με τους αγρότες να κάνουν λόγο για αθέμητο ανταγωνισμό. Είναι εντυπωσιακές εικόνες. From the terrace of my view. Μιας και μιλάμε για συγκλονιστικές εικόνες, τι να σας πω. Πώς να χαρακτηρίσω το βίντεο που κατέγραψε τη στιγμή που σημειώθηκε μεγάλη έκρηξη σε ένα εστιατόριο στη Βόρεια Κίνα. Έγινε νωρίς το πρωί σε ένα ισόγειο. Εκεί στεγαζόταν σε ένα ισόγειο ενός κτηρίου. Εκεί στεγαζόταν ένα εστιατόριο σε μια κατοικημένη, πύκνο κατοικημένη περιοχή στην πόλη Σάν, είναι ανατολικά του Πεκίνου. Και η έκρηξη στο εστιατόριο κυριολεκτικά διέλυσε το τετραόροφο κτίριο, δημιούργησε συντρίμμια, τα οποία χτύπησαν και ανθρώπους που βρίσκονταν στον δρόμο εκείνη την ώρα. Έφυγαν από τη ζωή τουλάχιστον 2-3 άνθρωποι, οι τραυματίες μέχρι τώρα έχουν φτάσει στους 26. Και μέχρι στιγμής εικάζεται ότι η φωνική έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή αερίου. Πάντως υπάρχει βίντεο που τα δείχνει όλα αυτά. Rocks together, but time leaves us polished stones. We can fall any further. Και εκεί που περνάει η Βρετανική Βασιλική Οικογένεια την κρίση, να τη Βασίλισσα Καμίλα, η οποία, ξέρετε, κουράστηκε και έκανε ένα μεγάλο break και τώρα επανήλθε δρυμύτερη και ενθουσιασμένη και διάθετη, παρέλαβε τη δική της κούκλα Μπάρμπι σε δεξίωση στο παλάτι του Μπάκινγχαμ και η σύζυγος του Μονάρχη Βασίλης οργάνωσε τη δεξίωση με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας και την κούκλα παρέδωσε στη Βασίλισσα Καμίλα ηθοποιός Έλεν Μίρεν. Έχει πολύ μεγάλη ιστορία η Έλεν Μίρεν με τη βασιλική οικογένεια. Θα σας θυμίσω ότι είχε κερδίσει Όσκαρ υποδιόμενη τη Βασίλισσα Ελισάβετ. Πάντως η Μπάρμπι Καμίλα ήταν ακριβώς ντυμένη όπως η Καμίλα, είχε το ίδιο χτένισμα, τα ίδια κοσμήματα και ενθουσιάστηκε η Καμίλα, λέει, μου έχετε αφαιρέσει περίπου 50 χρόνια από τη ζωή μου και όλες θα θέλαμε να είχαμε μια Μπάρμπι. Αλήθεια είναι αυτό. Ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Στέφανου Κασελάκη στο ΜΕΓΑ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Είπε ότι δεν έχει καμία συμμετοχή σε εταιρεία του εξωτερικού, ότι δεν τον ενδιαφέρουν τα υποδείγματα των επαγγελματιών πολιτικών και ότι τα περίφημα πια στα κοκάραβα, τα μάθαμε και αυτά, ήταν μέρος μιας επιχείρησης που είναι γνωστή στον κόσμο και έχει λυθεί η συνεργασία του εδώ και ένα χρόνο. Και μάλιστα διεκδικεί και τα δεδουλευμένα. We can feel ordinary love and we cannot reach any higher. We can.
mad about saffron. Well, saffron's mad about me. I'm just mad about saffron. She's just mad about me. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow.
Λοιπόν, συγκλονίζει η ιστορία της ηθοποιού Ολίβια Μάν, την οποία την είδαμε κούκλα στα Όσκαρ, γιατί αποκάλυψε πως πέρυσι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού και υποβλήθηκε σε διπλή μαστεκτομή. Μέχρι εδώ όχι καλά, αλλά είναι κάτι που δυστυχώς το αντιμετωπίζουν πάρα πολλές γυναίκες. Η ιστορία της είναι μοναδική γιατί. Διότι τελείως προληπτικά το Φεβρουάριο του 23 έκανε ένα γενετικό τεστ. Αυτό που ελέγχει για 90 διαφορετικά γονίδια καρκίνου. Και ήταν πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί το έκανε αυτή και η αδελφή της, και βρέθηκε και στις δύο η εξέταση ήταν αρνητική σε όλα. Συμπεριλαμβανομένου και αυτού του γνωστού γονιδίου για τον καρκίνο του μαστού. Οπότε γιορτάσανε το γεγονός, λένε ευτυχώς, εμείς δεν θα αντιμετωπίσουμε αυτό το γόλυγο θα... Τον ίδιο χειμώνα, δηλαδή το Φεβρουάριο του 23 κάνει αυτή την εξέταση. Λίγο αργότερα κάνει και τη μαστογραφία της, η οποία είναι κανονικότατη, καθαρή. Και μόλις 2 μήνες αργότερα από τη μαστογραφία διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού. Είναι μια πάρα πολύ περίεργη υπόθεση, πολύ σπάνια. Δηλαδή κάποιος να βγαίνει αρνητικός στο γονίδιο του καρκίνου του μαστού και σε όλα, να κάνει μαστογραφία και μόλις 2 μήνες αργότερα να είναι αντιμέτωπη μια γυναίκα με ένα πολύ επιθετικό καρκίνο. Και έχει βγάλει βίντεο, φωτογραφίες για να ευαισθητοποιήσει τις γυναίκες, γιατί μπορεί να συμβεί ακόμα και αυτό. Όταν κάνεις ό,τι μπορεί να κάνεις από άποψη, ξέρετε, της πρόληψης. Όλη αυτή η υπόθεση με το παλάτι και την πειραγμένη φωτογραφία της Kate Middleton. Το παλάτι προσπαθεί με διάφορους αξιωματούχους και τις δηλώσεις τους που δεν είναι επίσημες δηλώσεις. Ξέρετε, η πηγή είπε κοντά, πηγή κοντά στην πριγκίπισσα, πηγή κοντά στο διάδοχο κτλ. Προσπαθούν να υποβαθμίσουν το γεγονός. Πάντως έχει πλάκα ότι λέγεται πια Photogate. Το όλο σκάνδαλο. Προβληματίζει μια νέα έρευνα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, η οποία δείχνει, αποτυπώνει ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση στα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα στην Ευρώπη. Μάλιστα τα κρούσματα γονόριας έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 50% από το 2022. Η σύφυλη κατά 34% από το 2022 με 2023. Σκεφτείτε ότι ο ρυθμός των κρούσματων σύφυλης τώρα που υποτίθεται ότι έχει περάσει, είναι κάτι που ανήκει στο παρελθόν, ξεπέρασε τα 35.000%. Χλαμίδια 216.000, αύξηση 16% και. Τι δείχνουν λοιπόν όλοι αυτοί οι αριθμοί? Τα ποσοστά, μια σκοτεινή εικόνα. Μια εικόνα που χρειάζεται την άμεση προσοχή και δράση. Αυτό τουλάχιστον δήλωσε η διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων. And then you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know that I never mean to take it out on you. Life has its problems. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον Ορέστη Μαλτέζο, ο οποίος είναι κριτικός κινηματογράφου στο filmi.gr. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Θα μιλάμε στον Ενικό.
Βεβαίως.
Φανταστικά. Λοιπόν, περάσαν τα Όσκαρ, okay. Έχει όμως ενδιαφέρον να αναλύσουμε, να συζητήσουμε το φαινόμενο του Κρίστοφερ Νόλαν. Είναι ένας πάρα πολύ ιδιαίτερος σκηνοθέτης. Εγώ τις τελευταίες μέρες μπαίνω και βλέπω διάφορες συνεντεύξεις. Έκανε ένα αφιέρωμα το 60 Minutes, όπου μιλούν διάφορες συνεργάτες του, γιατί λένε ότι είναι ένας άνθρωπος που είναι ιδιαίτερος. Δεν έχει κινητό, δεν κυκλοφορούν τα σενάριά του. Πάει, παίρνει το αεροπλάνο για να τα δείξει ο ίδιος στους ηθοποιούς σε ένα ειδικό κόκκινο με μαύρο για να μην μπορεί να κυκλοφορήσει. Είναι ένας ιδιαίτερος τύπος, ο οποίος παίρνει το πρώτο Όσκαρ της καριέρας του, παρότι έχει αναγνωριστεί ως σπουδαίος σκηνοθέτης. Πάμε να τον δούμε λοιπόν, αυτόν τον τύπο, τον τρομερό.
Λοιπόν, φυσικά ασφαλώς, ισχύουν όλα αυτά, πρόκειται για μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Κυρίως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει πάρα πολύ τον κινηματογράφο και αυτό το δείχνει όχι μόνο στις ταινίες του, αλλά στον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τις κυκλοφορίες του. Είναι πάντα από πίσω στις αποφάσεις που παίρνονται για το πώς αυτές οι ταινίες θα διανεμηθούν και θα προβληθούν. Ο ίδιος μάλιστα επιμελείται ειδικές προβολές, όπου ειδικά τώρα το Oppenheimer προβάλλεται σε φιλμ 70 mm, κάτι πρωτοφανές για την εποχή μας. Για να προσεγγίσουμε ουσιαστικά το φαινόμενο του Oppenheimer, πρέπει να δούμε την ιστορία του ίδιου του δημιουργού.
Ναι, ναι. Πάμε πίσω λοιπόν.
Ο Νόλαν είναι ένα παιδί των 70s.
Είναι Βρετανός, σωστά.
Είναι Βρετανός, γεννήθηκε στο Λονδίνο, στο Λονδίνο το 1970. Έζησε από πρώτο χέρι όλη την τρέλα των Star Wars. Ήταν και η εποχή που εκτοξεύθηκε η καριέρα του Spielberg, με τον οποίο μοιράζονται τις ίδιες βάσεις. Δηλαδή την αγάπη για την τέχνη της κατασκευής, της διαδικασίας που ακολουθείται για να δημιουργηθεί μια ταινία, τη διατήρηση του ελέγχου που έχει όταν κατευθύνει την προσοχή του θεατή μέσα στη δική του αφήγηση. Ο λόγος που το Oppenheimer ξεχωρίζει τόσο έντονα μέσα στη φιλμογραφία του, και διόλου τυχαία είναι η ταινία που του έφερε το πρώτο Όσκαρ της καριέρας του, είναι επειδή παρότι κάνει ένα άνοιγμα σε ένα καινούριο έδαφος, δηλαδή στείνει την ταινία του με διαφορετικούς τρόπους από τις προηγούμενες, μοιάζει και σαν μια ανακεφαλαίωση των σκηνοθετικών τεχνικών του, της προσωπικής του βιρτουοζητέ που θα λέγαμε.
Ναι.
Και αναφέρομαι φυσικά στις ευρηματικές αφηγηματικές δομές των ταινιών του, οι οποίες παρότι απομακρύνονται από το κλασικό πρότυπο, βρίσκουν τρομερή απήχηση στο κοινό.
Κοίτα να δεις τώρα, Ορέστη, θα σου πω την αλήθεια και νομίζω ότι το ξέρεις και εσύ πολύ περισσότερο από μένα. Ενώ το Oppenheimer πραγματικά ήταν μια τεράστια επιτυχία, έχω ακούσει πολλούς ανθρώπους και ανθρώπους εκπαιδευμένους στον κινηματογράφο να λένε, ξέρεις κάτι, το σέβομαι, εκτιμώ τη δουλειά που έγινε, okay, δεν ήταν αυτό που λέμε μαγεία, δεν με μάγεψε. Κατάλαβα την τεχνική, ήταν πραγματικά ένα μάθημα ιστορίας, δεν με μάγεψε. Εσύ αυτό το δέχεσαι ως κριτική, το καταλαβαίνεις?
Ναι, ασφαλώς και το καταλαβαίνω, γιατί το Oppenheimer είναι μια ταινία δύσκολη. Παρότι κατασκευάστηκε με την προοπτική να είναι blockbuster, φέρεται πολύ διαφορετικά. Η ίδια του η δομή είναι ζώρικη για να την δεχτεί το κοινό και παίζει και μεγάλο ρόλο το που την έχει δει. Είναι μια ταινία η οποία χρειάζεται τον χώρο της, τον κινηματογραφικό της χώρο,
και όχι πλατφόρμα,
για να λειτουργήσει.
Ναι. Έχει μια πλατφόρμα.
Χρειάζεται την προσοχή του θεατή, κάτι το οποίο συμβαίνει όμως για όλες τις ταινίες του Νόλαν, από το Memento μέχρι το Interstellar.
Ναι.
Χρειάζεται να καταφέρει να παρασύρει τον θεατή μέσα της για να τη δεχτεί. Εννοείται ότι υπάρχουν και πολύ έντονες φωνές πολλών γνωστών ανθρώπων, όπως είπες, που το σέβονται, αλλά δεν μπορούν να δεχτούν αυτή τη μαγεία που ισχυρίζονται όλοι, μεταξύ των οποίων και εγώ. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι η νίκη του φέτος στα Όσκαρ ήταν
κάτι παραπάνω από... Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Πώς ξεκινάει την καριέρα του Κρίστοφερ Νόλαν?
Ο Νόλαν ξεκίνησε να ασχολείται με τον κινηματογράφο όταν του κάνανε δώρο οι γονείς του μια κάμερα. Ως παιδί λοιπόν ξεκίνησε να κατασκευάζει προσωπικές ταινίες στο σπίτι του.
Πέρασε τεχνικά, ας πούμε, βίντεο, ταινιούλες, ναι.
Ναι, ναι, ακριβώς. Γι' αυτό ανέφερα πριν και τις κοινές βάσεις με τον Spielberg και ο ίδιος ξεκίνησε με τον ίδιο τρόπο.
Ναι.
Η άνοδος στην καριέρα του, είναι, αν το σκεφτούμε πραγματικά, είναι τρομακτική. Παρότι δούλευε στο χώρο του κινηματογράφου από νωρίς.
Μπήκε στο Hollywood ή στο American Independent, άρα ευρωπαϊκό. Ήταν στο Λονδίνο, ας πούμε, ναι. Δραστηριοποιήθηκε. Okay.
Ναι, δούλευε σε διάφορες θέσεις ως επιμέλητη σενάριων και ένα σωρό άλλες δουλειές μέσα στην παραγωγή.
Ναι.
Την πρώτη του ταινία την έκανε 28 χρονών.
Νέος.
Και εννοώ την πρώτη μεγάλου μήκους, γιατί είχε κάνει κάποιου μικρού μήκους νωρίτερα.
Πολύ νέος. Για σκηνοθέτης πάρα πολύ νέος.
Πάρα πολύ νέος. Την οποία τη γύρισε χωρίς καθόλου παραγωγή από πίσω. Με 6.000 λίρες που μάζευε από το μισθό του. Και η οποία ταινία τον έβαλε στον κινηματογραφικό χάρτη. Και αναφέρομαι στο Following, ένα ασπρόμαυρο νεονουάρ που βγήκε το 1996.
Okay. Σε αυτό, γιατί φαντάζομαι ότι το έχεις δει, βλέπουμε στοιχεία, βλέπουμε τις σπέρματα του Νόλαν που γνωρίζουμε σήμερα.
Ναι, βλέπουμε κάποιες πολύ πρώιμες ενδείξεις, τις οποίες κάποιος που γνωρίζει το μετέπειτα έργο του μπορεί να τις εντοπίσει. Είναι μικρά ψήγματα διάσπαρτα, αλλά είναι εμφανή.
Μάλιστα.
Το 96 βγήκε το Following. Αντιλαμβάνεστε φυσικά ότι ο χρόνος που μεσολαβεί από αυτή την ταινία, που πιο ανεξάρτητη και φτηνή δεν γίνεται.
Ναι. Πήγε σε φεστιβάλ αυτή.
Πήγε σε φεστιβάλ. Έκανε έναν αλφαντόρο. Mm-hmm. Έκανε γνωστό το όνομά του σε ένα πολύ μικρό επίπεδο, βέβαια, γιατί ταινίες σαν το Following, ανεξάρτητης παραγωγής, είναι πάρα πολλές, είναι αμέτρητες στην πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά, αυτή του έδωσε την ευκαιρία να κάνει αμέσως μετά το Memento, μία ταινία...
Αυτή την ταινία τη θυμάμαι και εγώ.
Ναι, είναι μία ταινία η οποία εκεί κι αν βλέπουμε τις ιδιότητες, τις προσωπικές του καλλιτεχνικές ιδιότητες, που εννοείται στην πορεία ανέπτυξε ακόμα περισσότερο.
Επειδή είχε ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο σενάριο αυτή η ταινία και ανατρεπτικό, το είχε γράψει ο ίδιος το Memento.
Το είχε γράψει ο ίδιος, όπως και ο ίδιος γράφει όλες του τις ταινίες.
Α, μάλιστα.
Σε συνεργασία με τον αδερφό του, τον Τζόναθαν Νόλαν.
Α, okay. Είναι οικογενειακή υπόθεση, γιατί και παραγωγός είναι σύζυγός του. Θα μου πεις και για την περίπτωση της σύζυγου του, γιατί φαίνεται να παίζει ρόλο. Πάντως ήταν μια πάρα πολύ ωραία ταινία. Θυμάμαι είχε γίνει. Ήταν ένα νουάρ, θα την έλεγα. Κάπως καλά το θυμάμαι, έτσι, ένα νέο νουάρ.
Ναι, είναι στην ουσία ένα νουάρ και πάλι. Ναι. Έμεινε στον ίδιο χώρο. Το οποίο έχει το χαρακτηριστικό γνώρισμα ότι αφηγείται την ιστορία από την ανάποδη,
ναι.
Από το τέλος προς την αρχή. Παράλληλα σε αυτή τη δομή εμβόλυμα μπαίνουν και εμβόλυμα εξελίσσεται μία δεύτερη ιστορία, η οποία όμως εξελίσσεται με κανονική ροή.
Ναι.
Είναι μια ταινία η οποία απαιτεί 100% την προσοχή του θεατή για να
την... Σε άλλα Λαβύρινθο τη θυμάμαι.
Αλλά το μεγαλείο της είναι ότι το καταφέρνει. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πάρα πολύ καλοφτιαγμένη.
Ναι. Και τη θυμόμαστε τόσα χρόνια αργότερα.
Ναι, τόσα χρόνια. Μέχρι και σήμερα. Παίζει ακόμα σημαντικό ρόλο στη φιλμογραφία του.
Εκεί γίνεται πια γνωστός... Και μπαίνουν στούντιο, μεγάλα στούντιο, δηλαδή...
Εκεί ακριβώς αρχίζουν και μπαίνουν μεγάλα στούντιο. Στην ουσία αναλαμβάνει το Batman Begins.
Okay.
Αυτό έγινε από το Following μέσα σε 7 χρόνια.
Πώς του εμπιστεύτηκαν κάτι τέτοιο, όπως το Batman?
Και μάλιστα την πρόταση την κατέθεσε μόνος του.
Δηλαδή ο ίδιος διεκδίκησε
Ο ίδιος διεκδίκησε, γιατί ήταν μια εποχή που ακόμα δεν υπήρχε η περιοριοϊκή ταινία με την έννοια που την έχουμε σήμερα.
Mm-hmm.
Είχαν κυκλοφορήσει ορισμένες όπως οι X-Men και το Blade, αλλά ήταν ακόμα πολύ πρώιμο το στάδιο και δεν υπήρχε καμία εξασφαλισμένη επιτυχία.
Ναι.
Ο λόγος που η Warner τον εμπιστεύτηκε και του έδωσε 150 εκατομμύρια, ένας προϋπολογισμός που ακόμα και σήμερα θεωρείται πολύ υψηλός και ρίσκο, είναι γιατί είχε αποδείξει πρώτα με το Memento ότι μπορεί να φέρει πέρα σε ένα προσωπικό καλλιτεχνικό όραμα, αλλά και με το Insomnia το 2003, που ήταν η πρώτη του mainstream ταινία από μεγάλο στούντιο και ήταν ένα αστυνομικό θρίλερ με πρωταγωνιστές τον Al Pacino και τον Robin Williams. Και εκεί απέδειξε ότι μπορεί να φέρει και λεφτά στα ταμεία. Και το τρομερό που απέδειξε και με τον Batman ήταν πως άλλαξε όλη την οπτική που είχε η κινηματογραφική βιομηχανία του Hollywood, αλλά και το κοινό το ίδιο, για τις ταινίες βασισμένες σε κόμικ.
Να. Και πώς, πώς ξεκινάει και πώς καταλήγει αυτό το εγχείρημα του Batman. Εγώ εκεί... παρότι μέχρι τότε δεν είχαμε Batman και διόρθωσε μωρέστη με τον κακό, τον πιγκουίνο, τον είχαμε δει, τον πώς λέγεται, τον Ντάνι Ντεβίτο, έτσι.
Ναι, ήταν η ταινία που ξεκίνησε
ο Κίτον, επίσης.
Που ξεκίνησε ο Τιμ Μπάρτον με τον Μάικλ Κίτον στο ρόλο του Batman.
Ωραία, που έχουν κερδίσει το, είναι αγαπητές, έχουν κάνει και έχουν κόψει εισιτήρια.
Ακριβώς, πάρα πολλά εισιτήρια. Απλά η διαφορά ήταν πως αυτό ήταν ένα περιστατικό μεμονωμένο.
Δηλαδή,
πρόκειτο για... ξεκίνησε σαν μία ταινία προς τα τέλη της δεκαετίας του 80, όπου ταινίες περιορικές βασισμένες σε κόμικ ήταν πολύ αυτόνομη περίπτωση. Απλώς η ταινία κατάφερε να γίνει επιτυχία. Μάλιστα, είναι πολύ χαρακτηριστικό το ύφος που είχανε, το οποίο είναι πολύ πιο κοντά σε μια pop αισθητική.
Ναι, εγώ θυμάμαι ακόμα τον Τζακ Νίκολσον.
Ακριβώς. Που ίσχυε και στις μετέπειτα ταινίες. Βγήκανε 4 συνολικά.
Λες πριν τον Νόλαν.
Πριν τον Νόλαν.
Ναι.
Ναι. Οι οποίες ξεκίνησε με τον Batman του Tim Burton, αλλά στην πορεία οι υπόλοιπες 3 γίνανε ακόμα πιο... έγινε ακόμα πιο έντονο το camp στοιχείο.
Εγώ αυτό που και θέλω να μου έτσι το εξηγήσεις και να μείνουμε, η τριλογία, 3 ταινίες Batman δεν έχει κάνει ο Νόλαν.
Ναι.
Είχε κάτι ιδιαίτερα σκοτεινό.
Ναι, αυτό ήταν το...
Υπήρξε αυτό το χαρακτηριστικό.
Υπήρχε αυτό το χαρακτηριστικό, ήταν κάτι το οποίο ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Νόλαν να έχει αυτή την ατμόσφαιρα, να έχει μια πολύ ρεαλιστική και γιωμένη ατμόσφαιρα, να παίξει κατά κύριο λόγο σαν μια νουάρ ταινία από αυτές που είχε κάνει μέχρι στιγμής, γιατί και οι 3 προηγούμενες ταινίες του πατούσαν πολύ στο νουάρ και στο αστυνομικό θρίλερ. Σίγουρα έπαιξε ρόλο ότι ο Μπάτμαν είναι ένας υπερήρωας χωρίς υπερφυσικές δυνάμεις.
Βέβαια. Είναι απλά ένας άνθρωπος με ένα τραύμα. Παιδικό
Ακριβώς.
τραύμα που χρησιμοποιεί τα πλούτη, το πείσμα και τον πόνο του για να κάνει κάτι καλό.
Ακριβώς.
Να πολεμήσει το κακό, βασικά.
Ναι. Ναι. Και στην πορεία αυτό το οποίο κατάφερε να κερδίσει τον κόσμο ήταν ο χειρισμός, αυτός ο ρεαλιστικός γεωμένος χειρισμός του. Που έκανε χαρακτήρες οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί από πάρα πολλούς σαν χάρτινους, χωρίς υπόσταση. Τους έκανε ανθρώπους, ιδιαίτερα όσον αφορά τους κακούς, γιατί πέρα από τον χαρακτήρα του Batman, περισσότερο έχουν μείνει οι ρόλοι του ανταγωνιστή, όπως ο Τζόκερ του Heath Ledger.
Ο οποίος πήρε, μετά θάνατον βέβαια, αλλά πήρε και Όσκαρ.
Ναι,
κάτι αδιανόητο τώρα.
Αδιανόητο.
Ναι.
Αδιανόητο, δεν είχε ξανασυμβεί. Όπως επίσης και ο Κίλιαν Μέρφη, που πρωταγωνιστής τώρα στο Oppenheimer, έπαιζε το σκιάχτρο.
Το σκιάχτρο, τον τρελό επιστήμονα. Ήταν κάτι ξεκίνησε. Ναι.
Οπότε όλα αυτά παίξανε το ρόλο του στο να δώσει ένα καινούριο δρόμο για τις υπερηρωικές ταινίες.
Ωραία. Άρα αποδεικνύει πια με την τριλογία του Batman ότι μπορεί να παίξει σε όλα τα επίπεδα.
Ακριβώς.
Και πια το στούντιο, δεν ξέρω, υποκλίνεται στο ταλέντο του. Κρατάει το δημιουργικό έλεγχο, δηλαδή τι γίνεται με τη σύζυγό του που είναι παραγωγός. Γίνεται μια ομάδα αυτός, ο αδερφός του και η σύζυγός του.
Στην ουσία, ναι. Ο Νόλαν πάντα στις ταινίες του, μέχρι και σήμερα, κρατάει σε ένα βαθμό το ίδιο δημιουργικό team σε όσον αφορά και, και τους συνεργάτες του στην παραγωγή της ταινίας αλλά και τους ηθοποιούς του. Με τη σύζυγό του, η σύζυγός του μάλλον είναι στην παραγωγή από, ήδη από το Μεμέντο μέχρι και σήμερα. Το ίδιο και ο αδερφός του, ο Τζόναθαν Νόλαν. Και επειδή ακριβώς έχει ό,τι στην ουσία υπόσχεται στο στούντιο από οικονομικής πλευράς το φέρνει της πέρας και με το παραπάνω, διατηρεί έναν απόλυτο δημιουργικό έλεγχο. Και στην ουσία όσο τρέχανε οι τρεις ταινίες Batman, παράλληλα έβγαλε άλλες τρεις. Το The Prestige, το Inception και το Interstellar. Τρεις ταινίες οι οποίες ήταν καθαρά δικές του, τις οποίες το στούντιο πίστεψε και έγιναν απίστευτες επιτυχίες. Ακόμα περισσότερο θα έλεγε κανείς από τις ταινίες Batman του. Αποφέρανε στο στούντιο απίστευτα έσοδα. Κρατάει ουσιαστικά εκείνη την περίοδο τη λογική μία ταινία για αυτούς, μία ταινία για μένα.
Ναι.
Που όμως σε όλες βάζει μπροστά το τι θέλει να κάνει ο ίδιος καλλιτεχνικά.
Πάντως διάβαζα τώρα για την για τη Universal, το στούντιο με το οποίο συνεργάστηκε ο Νόλαν, και ότι για να τον πείσει να πει το ναι για το Oppenheimer, του συμφώνησε να του δώσει το 15% των πρώτων εσόδων της ταινίας. Κάτι λέει που δεν έχει ξαναγίνει.
Είναι αδιανόητο. Αλλά επίσης, και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι ότι ενώ η Warner ήταν το στούντιο με το οποίο Νόλαν συνεργαζόταν σταθερά από το 2005 με το πρώτο Batman, το Oppenheimer είναι η πρώτη ταινία που κάνει σε άλλο στούντιο που δεν είναι η Warner.
Γιατί πιστεύεις?
Αυτό έγινε γιατί άλλαξε η διοίκηση του στούντιο, της Warner. Μία διοίκηση η οποία δεν σέβεται καθόλου τους δημιουργούς, τις ταινίες και το καλλιτεχνικό όραμα. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα στην Αμερική αυτή τη στιγμή, στο Hollywood, όσον αφορά το πώς χειρίζεται η Warner τις ταινίες που παράγει. Και στην ουσία αναγκάστηκε να αναζητήσει άλλο στούντιο.
Άρα έχασε τη δημιουργική του αυτονομία. Καταπιέστηκε, βρήκε ένα άλλο πιο αποστηρωμένο περιβάλλον, πιο γραφειοκρατικό.
Ναι, ακριβώς, και θα την έχανε.
Μάλιστα.
Αλλά δεν ήταν διατεθειμένος.
Ναι.
Και στην ουσία μετά υπήρχαν όλα τα αμερικανικά στούντιο, από τα Χολιγουντιανά, τη Universal.
Τον παρακαλούσαν.
Ναι, που τον παρακαλούσαν. Και γι' αυτό η Universal, δηλαδή, που του έδωσε αυτό το αδιανόητο ποσοστό, ήξερε πολύ καλά ότι δεν έχει να χάσει κάτι.
Να πούμε για το πάντρεμα, για αυτή την συνεργασία που κρατάει 20 χρόνια του Νόλαν με τον Κίλιαν Μέρφι.
Ναι, φυσικά. Στην ουσία πρόκειται για μια συνεργασία ευτύχημα, κυρίως γιατί ο Κίλιαν Μέρφι, παρότι ήταν ένας γνωστός ηθοποιός εκτός του εμπορικού κυκλώματος.
Όχι όμως πρωταγωνιστής, δηλαδή πρωταγωνιστής ήτανε. Στην πραγματικότητα έγινε με τη σειρά, την πολύ αγαπημένη σειρά, ξέχασα το όνομά της, Peaky Blinders. Εκεί ανέβηκε ως πρωταγωνιστής, ήταν πάρα πολύ ταλαντούχος, όλοι τον αναγνωρίζαμε, αλλά πρωταγωνιστή δεν είχε εδραιωθεί ως πρωταγωνιστής.
Ναι, δεν είχε, ή τουλάχιστον όχι σε ταινίες που στόχευαν σε μία παγκόσμια εμπορική εμβέλεια.
Ναι, σωστό.
Παρ' όλα αυτά ήταν ένα γνωστό όνομα. Ήδη από το 2002 με το 28 μέρες μετά του Danny Boyle. Ήταν η ταινία στην ουσία, ναι, που έκανε μεγάλη εντύπωση, τον έβαλε στο χάρτη. Με τον Όλαν έχει ξανασυνεργαστεί και στο Inception.
Ναι, σωστά. Με τον Λεωνάρδο Ντικάπριο, δεν ήταν ο πρωταγωνιστής.
Ναι, με τον Λεωνάρδο Ντικάπριο. Ναι. Αλλά ο Κίλιαν Μέρφι επίσης είχε συνεχίσει μια πάρα πολύ αξιοπρεπή πορεία σε ανεξάρτητες ευρωπαϊκές παραγωγές όπως το Breakfast on Pluto ή το Κορίτσι με τον Μαργαρίτα Λένιο Σκουλαρίκη.
Ναι.
Ταινίες πολύ γνωστές.
Ναι.
Και στην Ελλάδα ήταν ταινίες που κάνανε μεγάλη επιτυχία.
Και οι δύο ιδιαίτερες περιπτώσεις και ιδιαίτερες προσωπικότητες.
Ναι.
Είναι λίγο αυτό το μυστήριο που λέμε για τον Όλαν, ότι ξέρεις δεν έχει κινητό, δεν είναι λίγο μέρος του μύθου του, ή πραγματικά είναι ένας τύπος περίεργος? Φαίνεται να είναι λίγο και το ένα και το άλλο.
Προσωπικά δεν θα τον έλεγα περίεργο. Και τι εννοώ, ναι, φαίνεται σε πρώτο επίπεδο ότι λειτουργεί λίγο έξω από τη νόρμα.
Είναι
αλλά...
και κάπως απόμακρος, δεν είναι ένας επικοινωνιακός τύπος.
Παρ' όλα αυτά, επειδή έχει, για ένα σκηνοθέτη με το καλλιτεχνικό όραμα του Νόλαν, ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει πολύ μεγαλύτερο αριθμό ταινιών από αυτόν που σηκώνει μια τέτοια ιδιοσυγκρασία. Mm-hmm. Θέλω ας πούμε να τον αντιπαραθέσω με τον Stanley Kubrick, ο οποίος σε κάποια φάση έφτανε να βγάζει μια ταινία τη δεκαετία,
ναι,
που αυτός κι αν ήταν ιδιαίτερη προσωπικότητα.
Ναι,
εκεί βοηθάει η συνεργασία με τη γυναίκα του από τη θέση της παραγωγού.
Είναι πιο πρακτική αυτή, πιο έτσι...
Είναι στη μοίρα της παραγωγής ταινιών ότι δεν μπορεί, είναι τόσο πολλές οι παράμετροι,
no,
οι οποίες χρειάζονται και οι συνεννοήσεις που πρέπει να γίνουν, που δεν μπορεί
πρακτικού
να κάνει
τύπου θέματα, μεταξύ,
πρακτικού τύπου θέματα, και, ναι, ναι. Δηλαδή το να έχει στη θέση της παραγωγού, τη σύζυγό του, ένα δικό του άνθρωπο που τον καταλαβαίνει
απόλυτα
πάνω απ' όλα.
Και άρα υπερασπίζεται το όραμά του.
Ακριβώς. Είναι πολύ απελευθερωτικό για τον ίδιο να μπορεί να κάνει απρόσκοπτα... να αναπτύσσει τις ιδέες του. Οι ταινίες που βγάζει ο Νόλαν δεν γίνονται από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση, δεν γίνονται μέσα σε 2-3 χρόνια. Ταινίες τις είναι 10 χρόνια που αναπτύσσει την ιδέα για να γίνει σενάριο.
Μάλιστα.
Αυτό απαιτεί πολύ μεγάλη προσήλωση.
Πιστεύεις ότι έχουμε να δούμε πολλά ακόμα από τον Όλαν, γιατί είναι σχετικά νέος, με την έννοια ότι έχει κάνει, ναι, πάρα πολλά, δεν είναι ένας, ναι.
Είναι, για σκηνοθέτηση ειδικά, είναι πάρα πολύ, νέος. Και το ωραίο με αυτό είναι ότι, ειδικά μετά το Oppenheimer, δεν μπορώ να διανοηθώ τι μπορεί να είναι η επόμενη ταινία που θα κάνει.
Μάλιστα, θα το περιμένουμε. Ωραία, πριν κλείσουμε, θέλω να μου πεις λίγο για το film.gr.
Ναι. Λοιπόν, το film.gr είναι ένα κινηματογραφικό site, το οποίο στην ουσία αυτό που φιλοδοξούμε να φτιάξουμε είναι μια βάση δεδομένων για τον παγκόσμιο κινηματογράφο, όπου ο αναγνώστης μέσα σε αυτό μπορεί να βρει όλες τις πληροφορίες που ζητάει για μια ταινία, από την πιο απλή, όπως τους συντελεστές της, μέχρι όλα τα τρίβια, να το πω έτσι, και όλα αυτά τα στοιχεία μέσα στο site, απόλυτα στην ελληνική γλώσσα. Αυτός είναι ο στόχος μας.
Μάλιστα. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ορέστη, να είσαι καλά. Ορέστης Μαλτέζος, κριτικός κινηματογράφου στο film.gr. Έτσι αναλύσαμε καλά. Μπορεί να μιλάει κανείς για ώρες για τον Κρίστοφερ Νόλαν, αλλά αξίζει να τον προσεγγίσουμε έστω και για λίγο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Να είσαι καλά. Γεια.
Καλό βράδυ.
Λοιπόν, από τον κινηματογράφο πάμε... πάμε σε ένα πάρα πολύ γνωστό κωμικό, stand-up comedian, τον Δημήτρη Δημόπουλο. 30 χρόνια. 30 χρόνια και 31
όχι,
χρόνια κωμικός.
Όχι, 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 όχι.
Σε αδικό.
Ναι.
Για
30
πες.
Χρόνια θα είναι το 2026.
Αχ, έλα, εντάξει, τρόμαξα. Και λέω, εντάξει κι εσύ.
Αν πάντως, εσύ τρόμαξες μία, εγώ που το άκουσα,
να σου πω, έχεις πάντως, έχεις τις πλάτες σου πολλά χρόνια.
Και πρέπει... Ας το αφήσουμε εκεί, ας το αφήσουμε εκεί, ας το αφήσουμε εκεί.
Είσαι πάντως ένας από τους παλαιότερους Έλληνες κομικούς που κάνει το stand-up comedy, που ήταν κάτι που πριν λίγα χρόνια δεν το πολύ καταλαβαίναμε στην Ελλάδα.
Δεν φταίω εγώ γι' αυτό.
Όχι, καθόλου δεν φταίς. Τώρα το έχουμε καταλάβει ή πάλι δεν έχουμε ιδέα.
Όχι, το έχουμε καταλάβει. Το έχουμε καταλάβει. Αυτό είναι το μεγάλο κέρδος, ότι ενώ όταν εγώ ξεκίνησα το 96 της κωμωδίας, λέγαμε stand-up comedy και μας λέγεται δηλαδή τι βάζετε περούκες και λέτε αστεία και λέγαμε όχι, δεν κάνουμε αυτό. Πλέον λες stand-up comedy και καταλαβαίνουν όλοι τι εννοούμε, τι προσδοκίες μπορεί να έχουν και τι θα δουν σε μια παράσταση stand-up comedy.
Ωραία, τότε που εμείς δεν γνωρίζαμε τίποτα, εσύ πώς το ανακάλυψες και είπες ότι εγώ θα το υπηρετήσω αυτό το είδος.
Είπα εγώ ότι τέτοιο πράγμα νομίζεις. εγώ ένιωθα την ανάγκη να βγω στη σκηνή και να τα πω και μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία στην ίδια κωμωδία. Και το stand-up το έμαθα στις πλάτες του κοινού, αυτό έχω να πω εγώ.
Στου Κασίδη το κεφάλι δηλαδή.
Ακριβώς, ακριβώς. Και κυρίως βλέποντας και τους συναδέλφους μου στις ίδιες κωμωδίες τι κάνουν και προσπαθώντας να βρω και εγώ τη δική μου φωνή μέσα από αυτό το κωμικό θεατρικό είδος.
Η φωνή αυτή πώς εξελίχθηκε μέσα στα χρόνια?
Αυτή η φωνή εξελίχθηκε μέσα στα χρόνια μέσα από προσπάθεια, μέσα από πειραματισμούς, μέσα από την τριβή και έχοντας σιγά σιγά περισσότερη εμπιστοσύνη στο τι θεωρώ εγώ ότι είναι αστείο. Όσο πιο πολύ ο κωμικός εμπιστεύεται το ένστικτό του και την ιδιοσυγκρασία του και το τι κωμωδία θέλει να παράξει, αυτό γίνεται όλο και πιο δυνατό και πιο ειλικρινές και αυτό αντικατοπτρίζεται και στην αποδοχή από τον κόσμο. Δεν λέω ότι θα βρω τη φόρμουλα που θα αρέσει η κωμωδία μου σε όλους, αλλά η κωμωδία που θα βρω θα αρέσει σε μένα, θα μπορώ να την υπηρετήσω χωρίς να είναι ψεύτικη, χωρίς να είναι κύβδηλη, να πω και μια δύσκολη λέξη. Αχα. Χωρίς να είναι κύβδηλη, να την πω τη λέξη κύβδηλη.
Πες
που ξέρω
την.
Και πώς γράφεται, την είπα. Λοιπόν,
θα σε βάλω να μου κάνεις spelling τώρα, πρόσεχε.
Ναι, είναι ok. θα το χρώ κρίκλεις όμως το spelling. Και θα είναι όλα I. Και αυτή η φωνή εξελίσσεται και συνεχώς ανακαλύπτεις καινούργια πράγματα. Και αυτό νομίζω ισχύει για όλους τους κωμικούς. Ξεκινάμε δια της μιμήσεως και σιγά σιγά ανακαλύπτουμε τον δικό μας προσωπικό τρόπο έκφρασης.
Υπάρχει σάτυρα, υπάρχει stand-up comedy χωρίς... Είσαι πολιτικοποιημένος. Όχι κομματικοποιημένος, είσαι πολιτικοποιημένος.
Είμαι πολιτικοποιημένος, αφέστατα. Είναι κάτι το οποίο... στο stand-up μου δεν περνάει τόσο ως ένα όν πολιτικοποιημένο, περισσότερο ως ένα όν με κοινωνικές ευαισθησίες. Με έγνοια και ανησυχία για το κοινωνικό περίγυρο, ο οποίος περιλαμβάνει και τον πολιτικό, αλλά χωρίς να γίνεται πολιτικός ο λόγος. Νομίζω ότι ο λόγος μου είναι περισσότερο κοινωνικός.
Με την πολιτική ορθότητα πώς θα πας, γιατί τώρα έχει προκύψει και αυτό.
Όχι, τώρα είναι και αργά. Πρέπει να κάνουμε αυτή την κουβέντα.
Είναι δύσκολο. Είναι σου ψηλό. Δηλαδή, εσύ το σκέφτεσαι, το έχει το πίσω μέρος του μυαλού σου. Ότι λοιπόν, να σου πω κάτι, είμαστε ευαισθητοποιημένοι. Τώρα πρόσεχε.
Θα πρέπει να ξεκινήσουμε πάντα ορίζοντας τι είναι η πολιτική ορθότητα. Γιατί είναι ένας όρος ο οποίος τον τραβάει ο καθένας από τα μαλλιά και τον φέρνει εκεί που θέλει. Η πολιτική ορθότητα, ας πούμε, είναι μια αίσθηση κυρίως, θα έλεγα. Είναι μια αίσθηση όπου αυτό που προσπαθείς να κάνεις με την κωμωδία σου, με την έκφρασή σου, είναι να μην βάλεις τον αδύναμο, να μην περιθωριοποιείς. Mm-hmm. Κι άλλη δύσκολη λέξη,
ναι, σήμερα, ναι.
Έτσι βραδιάτικα. Περιθωριοποιείς. Να μην δηλαδή θέτεις στο στόχαστρο μια κοινωνική ομάδα που η οποία βάλετε, η οποία από τη δική σου θέση μπορεί να φαίνεται ότι βάλετε. Δηλαδή, θέλω να πω, θα φέρω ένα απλό παράδειγμα. Όλοι λέγαμε τα αστεία για τους πόντιους. Έτσι, όλοι τα λέγαμε τα αστεία με τους πόντιους. Ήταν ένα σημείο που λες, okay, αν το πει ένα αστείο αυτό ένας πόντιος, ίσως είναι πιο αστείο από το να το λέω εγώ και να θέτω τους πόντιους απέναντι. Α, έχω ένα καλύτερο παράδειγμα. Α, το βρήκα. Να το πω. Λοιπόν, το γάμος αλλά ελληνικά, ναι. Η ταινία. Ο γάμος αλλά ελληνικά. Αν αυτό το σενάριο δεν είχε γραφτεί από μία Έλληνο-Αμερικανίδα,
ναι,
και ήταν γραμμένο από κάποιον άλλον, θα ήμασταν
Πώς μας παρουσιάζουν έτσι.
Όμως, επειδή αυτό παρουσιάζεται από κάποιον που είναι μέσα στην κοινότητα και...
Και ήταν μέρος της δικής του πραγματικότητας, τέλος πάντων.
Και πραγματικότητα και δεν στρέφει τα βέλη του σε κάποιον άλλον, αλλά πρώτα τη δική του κοινότητα, γνωρίζοντάς την και ούσα η Νία Βαρντάλος μέλος αυτής, τότε είναι άλλη η κωμωδία, είναι άλλη η στόχευσή της. Νομίζω ότι αυτό το παράδειγμα είναι
πολύ καλό παράδειγμα, πολύ το πιάνω. Σαφές,
πολύ πιο
απόλυτα κατανοητό.
Για το τι εννοούμε λέγοντας αυτό το πολιτική ορθότητα, που πάλι λέω πρέπει να το οριοθετούμε κάθε φορά που το συζητάμε, γιατί έχει καταντήσει και λίγο να υπάρχει κωμωδία η οποία είναι κακοποιητική και όταν το υποδεικνύεις ότι ξέρεις αυτός ο λόγος είναι κακοποιητικός.
Να σου λένε όπα, έλα με την πολιτική ορθότητα.
Όπα, πολιτική ορθότητα και το ένα και το άλλο. Οπότε ξαφνικά έχει αρχίσει λίγο και αυτό και γίνεται μου κάνετε cancel γιατί δεν δέχεστε αυτό που λέω. Λέμε, θέλετε να μου απαγορεύσετε αυτό που λέμε. Όχι, δεν θέλει κανείς να σου απαγορεύσει αυτό που λες, αλλά έχουμε κάθε δικαίωμα να κρίνουμε έναν δημόσιο λόγο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το λαμβάνω και εγώ υπόψη μου, ότι ο λόγος μου ως κωμικός είναι δημόσιος και θα κριθεί.
Να.
Δεν λέω ότι θα καθορίσω με τρόπο τέτοιο το λόγο μου ώστε να μην κριθώ, αλλά αν κριθώ, θα κριθώ. Δεν μπορώ να περιχαρακώνομαι ότι η ελευθερία μου στην έκφραση δεν σημαίνει και, και περιφρούρηση από την κριτική.
Κατανοητό. Τι κάνεις έτσι τώρα, Δημητρή, τι θα κάνεις,
τώρα τι κάνεις
βέβαια.
Τώρα τι κάνω. Τώρα έχω μόλις επιστρέφω από πρόβα, γιατί ο μισός κάνω κωμωδία και ο άλλος μισός κάνω μουσικό θέατρο. Και μόλις τελείωσα την πρόβα μου στο musical The Last Five Years που μετέφρασα και σκηνοθετώ την εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και που κάνει πρεμιέρα στις 20 του Μάρτη.
Πάρα πολύ ωραία.
Οπότε σήμερα είχαμε την πρώτη μας πρόβα στην εναλλακτική σκηνή κάτω στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Ναι, γιατί να πούμε ότι είσαι και μεταφραστής, είσαι θεατρολόγος, δεν
πολλάει. Μην το πούμε ότι είμαι θεατρολόγος. Όχι. Έκανα μεταπτυχιακό στη θεατρολογία μέσα στην καραντίνα,
ναι,
αλλά τρέπομαι να λέω ότι είμαι θεατρολόγος.
Εντάξει, okay, το παίρνω πίσω.
Αυτό. Δηλαδή και θεατρολόγος και 32 χρόνια κωμωδία. Δηλαδή λίγο αυτά. Ας μην τα λέμε.
Okay.
Ας το πούμε το 32, ας το πούμε το 2028.
Ωραία λοιπόν.
Εντάξει.
Άρα κάνατε πρόβα και πότε πες μας ξανά πότε
λοιπόν,
κάνετε πρεμιέρα.
20 του Μάρτη κάνουμε πρεμιέρα για 9 παραστάσεις μέχρι 31 του Μάρτη.
Mm-hmm.
Το musical The Last Five Years. Και 29 του Μάρτη εγώ επανακάμπτω με το καινούργιο μου stand-up μονόλογο Α4,
ναι,
αυτός είναι ο τίτλος.
Ναι.
Ολοκληρώνω το κύκλο των παραστάσεων στην Αθήνα με 3 late night παραστάσεις τις 29 του Μάρτη, αυτό το ξέρω σίγουρα ότι είναι Παρασκευή, και τις 2 πρώτες Παρασκευές που τώρα μου διαφεύγουν οι ημερομηνίες του Απρίλη,
mm-hmm,
στις 11 το βράδυ στο Θέατρο Μικρός Κεραμικός, όπου ξεκίνησε και την πορεία της το Α4.
Okay.
Υπάρχει ακόμα μια παράσταση στις 7 Απρίλη στο Σινέ Βάρκιζα και 19 Απρίλη στο θέατρο Act στην Πάτρα.
Τέλεια. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαζί σου κλείνουμε και πάμε για αποφώνηση. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις και κάνεις και πάρα πολλά. Να είσαι καλά. Καληνύχτα.
Γεια σας.
Λοιπόν, εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε, θα σας καληνυχτήσουμε, θα σας ευχαριστήσουμε. Τι άλλο θέλετε να σας κάνουμε. Α, θα ανανεώσουμε και το ραντεβού μας για αύριο. Πέμπτη. Παιδιά, καλά τα λέω. Πέμπτη είναι αύριο. Πέμπτη είναι. Πέμπτη 14 Μαρτίου. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Γιώργος Κοβός και Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο. Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Ήταν η εκπομπή τη μας ξημερώνει. Αύριο 10 η ώρα, πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Γεια σας.
I was always on the road.